Først skyde og regn mange steder, især i de østlige egne, men i løbet af dagen så klarer det op fra nordvest, og i eftermiddag er der mulighed for lidt sol. Frisk vind til cooling omkring vest og mellem 7 og 10 grader. Frem til nyhederne kl. 12 sender vi programmet Cordua og Steno, blandt andet om den tidligere tyske propagandaminister Josef Goebbels, der i en biografi af den danske historiker Carl Christian Lammers er blevet beskrevet som Hitlers spindoktor.
Det, vi hørte her, var en bid af propagandaminister Josef Goebbels berømte tale i Berliner Sportpalast. Voldt i den totalen krig fra den 18. februar 1943. Velkommen til sidste time af Cordua og Steno.
Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Den bombastiske indledning, den skyldes, at vi jo lige her om lidt skal tale med forfatteren Carl Christian Lammers, der har skrevet en mere end 500 sider lang biografi om Dr. Josef Goebbels, Hitlers propagandaminister, og bogen den er lige udkommet på hollandsk.
Bogen har titlen Hitlers spindoktor, det skal vi have en forklaring på, men vi har en gæst mere i denne time, nemlig formanden for Kommunernes Landsforening, Socialdemokraten Erik Nielsen, der for nylig sammen med blandt andet Margrethe Vestager har varslet, at borgerne i fremtiden skal klare flere opgaver selv.
Men velkommen til dig, Carl Christian Lammers.
Tak.
Der er noget, jeg så længe har ville spørge dig om. Altså, Goebbels Hitlers spindoktor, det er titlen på bogen. Spindoktor, det er et ord, der opstod i 80'erne. Er det bare et smart salgstræk, eller hvad er det? Hvorfor skal... er det bare noget, et ord, du bruger for, at nu kan vi så henlede opmærksomheden på Goebbels endnu en gang? Eller hvad er meningen med den titel?
Når jeg valgte den titel, skyldes det, at Goebbels jo i virkeligheden laver spin. Og det kan jeg prøve at illustrere med en enkelt episode. Den 1. maj 1945, to dage efter, at... Hitler har skudt sig selv, lader Goebbels udsende en meddelelse om, at Hitler er faldet i kampen mod russerne i Berlin.
Ja.
Og det er han jo ikke. Og det er sådan set på den måde, som jeg opfatter spin, at man lægger noget ud, som i virkeligheden ikke er rigtigt, men som spiller en bestemt funktion i denne situation. Og her selvfølgelig at fortælle, at Hitler kæmpede heroisk til det sidste for at bevare Tyskland for undergangen.
Ja, gegen den bolsjevismus og alt det der. Men mener du så med det, at med ordet spin, altså når vi bruger det i en moderne sammenhæng, at spin er løgn? Altså er det det, du vil henlede opmærksomheden på, eller er det bare for at få os til at blive interesseret? Fordi der er jo ingen, der betvivler, at nazisterne løg.
Nej, det er ikke løgn, men det er at forklare virkeligheden på en måde, der tjener ens interesser. Det er sådan, jeg vil opfatte spin, og på den måde synes jeg ikke, han adskiller sig særligt fra moderne spindoktorer, som jo også prøver at forklare virkeligheden i henhold til deres opdragsgiver. Det behøver ikke at være løgn, det han siger. Det kan jo være at skabe en forestilling, som i Hitlers tilfælde her, med at man skaber en forestilling om Hitler, der ikke passer til virkeligheden. Altså virkelighedens Hitler er anderledes end den, som Goebbels propaganda, først og fremmest med Hitler eller Førermyten, prøver at lægge ud over Tyskland, og som jo er noget, der ligesom i mange facetter knytter Hitler til tyskerne. Del i dette spin er for eksempel også en bemærkning, den er godt nok ikke fra Goebbels, men sådan en folkelig røst, der i 1930'erne siger, hvis bare Hitler vidste det. Altså at Hitler er et godt menneske, der vil sørge for alle mennesker, og han står bestemt ikke bag de forbrydelser, som SA og andre grupper er i gang med.
Det man jo kan sige, nu var han jo, han kaldte det jo så for propagandaminister, og propaganda var vel det ord, vi brugte før. Vi brugte ordet spin om noget, der fik en speciel drejning. Og med Goebbels må man jo nok sige, at han er jo ligesom menneskeliggør det, at man laver propaganda, at det er en særlig politisk fremstilling af verden, som man kæmper for. Og det, som Goebbels blandt andet er kendt for, det er jo hele iscenesættelsen af Adolf Hitler. Mm. Altså hele førermyten. Kan du forklare, hvad han gjorde, og hvad førermyten egentlig kendetegnes ved?
Ja, der skal man nok gå lidt tilbage til det der, at Goebbels ser, at Hitler har noget i sig, som kan blive til noget stort noget. Og derfor, da han bliver propagandaleder fra 1930, prøver han at føre Hitler frem og iscenesætte Hitler som tyskernes frelser. Altså den der den store frelser, som vil redde tyskerne ud af deres økonomiske situation og føre dem til et bedre liv. Han vælger i forbindelse med valgkampen i 1932 et slogan, der hedder Hitler over Tyskland, Hitler über Deutschland. Og lad det følge op med, at Hitler bruger flyvemaskinen til at komme rundt til de forskellige valgmøder i Tyskland. Og hvis I kender indledningsscenen
fra... Det vi ser fra amerikanske præsidentvalg, de også flyver rundt, ja, til det hele andet.
Men hvis man ser for eksempel indledningssekvensen til Leni Riefenstahls film Triumfes Willens...
Ja, Willens Triumf på dansk.
Ja, der kommer Hitler jo ud af himlen, så at sige, ikke? Og lander med flyvemaskine på lufthavnen i Nürnberg. Altså, at han stiger ned fra det høje...
Det er guddommeliggørelsen, ikke?
Jo, det er sådan en slags forsøg på at ophøje ham til noget, der jo i virkeligheden ikke har særlig meget at gøre med hans personlighed. Tyskerne skulle jo vide, hvordan han tilbragte sin dagligdag. Goebbels giver næsten indtrykket af, at Hitler kan gå på vandet, men det kunne han jo ikke.
Og man skal selvfølgelig også tænke på, at en amerikansk præsident kandidat flyver rundt i en flyvemaskine i dag, er jo ikke noget, der virkelig imponerer nogen, men dengang var det jo altså virkelig ikke hver mands eje at komme flyvende i 1932 i en Junkers tremotors maskine.
Nej, det er første gang, at flyvemaskinen bliver inddraget som et propagandamiddel til at lancere, at her kommer der noget, der står over alt andet. Han kommer ned fra himlen til jer, og det er ham, der vil føre jer til økonomisk bedre tider og frelse.
Vi kunne starte med at lige ridse op, hvem Josef Goebbels er, eller hvor han kom fra. Han er født i 1897 i et katolsk hjem i en lille by, der hedder Reit i det nuværende Rheinland-Vestfalen. Det er en forstad til storbyen München-Gladbach, som fodboldelskere fra 70'erne sikkert kan huske.
Erland Simonsen, Günther Netzer, Jupp Heynckes, for lige bare at leve nogle af dem.
Og det, som man også kender til, eller som mange også husker ved personen Goebbels, det er, at han gik på sådan en speciel måde, fordi han som barn havde haft knoglebetændelse og fik en klumpfod, hvilket påvirkede hans sind igennem hele livet. Og for eksempel kunne han ikke deltage i Første Verdenskrig, ligesom mange af hans brødre.
Nej, han kunne ikke spille fodbold med de andre fra München Gladbach, for eksempel.
Det kunne han heller ikke. Men det, som også er kendetegnet ved ham, det er jo, han bliver akademiker, som en af de ret få i den nationalsocialistiske bevægelse, så får han faktisk en doktorgrad i teater- og litteraturvidenskab ved Universitetet i Heidelberg. Og så er han der i starten af 20'erne. Mm. Og hvad er situationen for ham?
Ja, situationen er den, at han vil have store vanskeligheder med at få en akademisk karriere. Selvom han var kort tid om at lave sin doktorgrad, så er det ikke en af de store doktorgrader.
Altså, det var... Om det er dog en lille doktorgrad.
Jo, men altså, det var ikke noget fremragende værk, så en akademisk karriere ville ikke være mulig for ham. Men i virkeligheden har han jo også mere lyst til at gå ind i journalistik. Han har skrevet forskellige ting. Han var jo hele livet igennem meget skrivende.
Han skrev et skuespil, som så aldrig blev opført.
Ja, og digte skrev han, og en roman, ikke? Michael, en roman Michael. Så han vil i virkeligheden gerne skrive og vil ind i journalistik. Og han søger om at blive ansat ved nogle af de store berlinske pressehuse, som fører jo ejes af jøder, men det lykkes ikke for ham. Og så får han et job som en slags redaktør af en nationalsocialistisk avis i i nærheden af Wuppertal.
Når du så siger nationalsocialistisk, så er det jo ikke på det tidspunkt en decideret nazistisk avis, vel?
Det er det, det, man kalder for følgische presse, eller hvad?
Ja,
følgische, det skal vi også lige have forklaret. Det er sådan en særlig tysk, hvad jeg opfatter som sådan en særlig folkelig dyrkelse, eller hvad skal man, hvordan skal man forklare
skal
det udtryk?
Man skal oversætte det ved en radikal nationalisme. Altså det folkelige kommer først og fremmest til udtryk derved, at man ønsker, at det er kun artsfællerne, der hører til nationen. Altså fremmede er, i Tyskland er ikke del af den tyske nation. Det er på den måde, at det udtrykker sådan en ekstrem radikalisme.
Og den og mest berømte avis, det er jo så Hitlers avis, eller nazisternes avis, folkelige
bogvagter, som er en, de køber, ikke?
Ja.
Okay. I 1920. Men han får et job med at skrive noget, og så samtidig blive sekretær for en nazistisk organisation i Westfalen, altså i nærheden af Wuppertal.
Men meget hurtigt kommer han jo så ind i nazistpartiet. Han bliver en del af den her sådan, kreds omkring, hvad skal man sige, den røde fløj af nazistpartiet omkring brødrene Strasser, Gregor og Otto Strasser. Så, og hans politiske synspunkter er jo også meget venstreorienteret, i hvert fald på en fordelingspolitisk skikkelse. Han lægger meget vægt på socialisme mere end det nationale i nationalsocialisme.
Ja, han tilhører på det her tidspunkt helt klart venstrefløjen, og det der socialistisk i nationalsocialismen, det er jo i først og fremmest i går det på altså overtagelse af store ejendomme, store kapitalgrupper. Altså sådan lidt traditionel sovjetisk socialisme i virkeligheden. Det er sådan set det, han går ind for. De laver jo også et partiprogram, Venstrefløjen, i 1925, som hedder Strasserprogrammet, og som Goebbels bakker op bag. Og Goebbels står jo også på Strasserbrødrenes side, da der bliver indkaldt til sådan et internt rivegilde i Bamberg i slutningen af 1925. Fordi den der nordvesttyske fløj omkring Strasserbrødrene er utilfredse med den borgerlige linje, som man mener, de fører i München, hvor Hitler er. Men i løbet af dette møde, hvor han møder Hitler, nej, ikke for første gang, men for første gang sådan personligt kommer tæt på ham, der skifter han så side og lader sig smigre af Hitler, bliver inviteret til München og tilbringer så nogle dage i München, hvor han bliver helt betaget af Hitler. Og i den sammenhæng er det så, at han formulerer i sin dagbog, at Hitler er en konge, som man kan gøre noget stort ud af.
Og de der dagbøger, det er faktisk nogen, man først kender i starten af 90'erne, da russerne offentliggør dem.
Ja, Goebbels var jo så forudseende hen mod. Vi ved, at han har skrevet dagbog fra 1920'erne, og kort tid inden Berlin falder, og han opgiver ævret, lader han sine dagbogsnotater og nogle af dem er maskinskrevne mikrofilme i tre kopier, som bliver gemt forskellige steder. Og russerne finder en, muligvis to af disse kopier, og dem holder de så for sig selv indtil 1991, da Sovjetunionen bryder sammen. Og derefter har man så været i stand til, og det har jeg også brugt i min bog, så at få det fulde dagbogsværk. Altså det er 30 bind, det er godt og vel 15.000 sider i alt, som han har skrevet dagbog.
Så vi ved faktisk temmelig meget om hans inderste tanker.
Jamen altså, noget af det, jeg stussede over, der er også altså, omkring de her dagbøger, altså, det er ligesom om, at her har man denne her mand med klumpfoden, som ser Hitler som den her konge, han kan, eller Gud, han kan iscenesætte. Og så skriver han alle de der dagbøger, for at eftertiden i virkeligheden skal opdage, at det var ham, der var geniet. Eller er det for barnagtig en udlægning af det?
Ej, måske skal man se dem som, ja, han vil fortælle nazismens historie, som en af dem, der har været med. Og så er der hvilket jo har lidt at gøre med hans situation. Altså, han bliver hånet, drillet på grund af det der. Så er der noget narcissistisk over det, ikke? Mm. Altså, at hvis man ikke har andre at betro sig til, ja, så har man jo en dagbog, man kan betro sig til, og føre dagbogsnotater. Og de er så godt som fuldstændig. Der er et lille... nogle dage, hvor der ikke er dagbøger, og det er, da han jo er i sin alvorlige ægteskabelige krise i slutningen af 1930'erne.
Men inden da, så skal vi jo hurtigt videre, fordi han gør faktisk lynkarriere i partiet og bliver gavlejder. Ja. Og det skal du forklare om lidt, hvad er i Berlin, som er nok den rødeste højborg, der er det sted, hvor kommunisterne og socialdemokraterne står rigtig stærkt. Og der skal han altså starte nærmest fra bunden, og så i løbet af ganske, ganske få år, så får han faktisk banket partiet op i hovedstaden til at blive et slagkraftigt våben, ikke mindst i alle de gadekampe, som nazisterne har med både med politiet og med kommunisterne.
Ja, efter det der det gode møde med Hitler, så vælger Hitler og partiledelsen i München at udnævne ham til gavleder i Berlin, fordi de tror, han er den, der ligesom kan genopleve nationalsocialismen, der var splittet og meget lidt synlig i Berlin. Han prøver så med sin særlige politiske stil. Han siger jo et eller andet med, at det drejer sig om at skabe opmærksomhed omkring...
Det er simpelthen hans strategi, det er simpelthen at skabe opmærksomhed.
Ja,
og det er ballade i gaderne, ikke?
Nej, der er alle midler passende, ikke? Man kan lave ballade i gaderne, man kan lave demonstrationer, man kan sørge for, at modstandernes møder bliver ødelagt, og han får jo også sin egen avis, der angreb, som godt nok ikke bliver en stor succes, men alligevel sådan noget, der markerer sig i offentligheden. Og så bruger han bliver fra 1928 af medlem af tre parlamenter, altså Rigsdagen, den preussiske landdag og så parlamentet i Berlin, og så kan han bruge disse platforme til at agitere.
Og det er jo sådan lidt ligesom man sagde med VS og Kommunistpartiet i gamle dage, når de kom i Folketinget. Det var ikke vigtigt, fordi det var gaden, og det var det udenomsparlamentariske, der var vigtigt, men det var vigtigt at have en talerstol og en platform.
Ja, og en talerstol og en platform, hvor man er beskyttet af immuniteten, og det vil sige, at alt det, han blev forfulgt og retsforfulgt, han har været i fængsel adskillige gange, for det kunne han sige frit fra...
Og han havde taleforbud. Weimar, altså, han angreb jo Weimar-republikken konstant og hele tiden, men han fik taleforbud, hans avis blev nægtet i udkomme. Ja. Men pludselig så har han den der immunitet, som han kan dække under.
Som medlem af parlamentet får han immunitet, og han får fribillet til de tyske rigsbaner, så han kan rejse frit omkring i Tyskland. Og han er jo lige ved at komme galt af sted i 1930, hvor rigsdagen bliver opløst, og så ophører hans immunitet jo. Og så skal der vælges en ny, hvor han bliver genvalgt. Han må snige sig ind i rigsdagen den 16. oktober 1930. Det berlinske politi er efter ham, fordi han har nogle domme for injurier hængende på sig.
Men der er også det her med, at der er et skisma i nazistpartiet på det her tidspunkt. Skal man få magten via legal vej, eller skal man kæmpe på gader og stræder? Og der er Hitler og mange af dem fra München, de har den her legale strategi, hvorimod Goebbels, han mener, at alt det, der foregår ind i parlamentet, det er ligegyldigt. Det er gaderne, det er der kampen står.
Ja, han siger, at den, der erobrer gaden, erobrer også staten. Men han er jo alligevel også på den legale strategi, ikke? Fordi han er jo parlamentarier, hvad Hitler ikke var. Så derfor spiller han på to heste. Men det er den parlamentariske immunitet, den parlamentariske platform, der skaber ham mulighed for også at kunne optræde relativt uhemmet på den anden scene. Der er en meget berømt episode fra december 1930, som viser lidt om hans dobbeltstrategi. Der skal filmen Intet Nyt fra Vestfronten have urpremiere i Berlin, og nazisterne, altså hans nazister og SA, forsøger at hindre, at filmen bliver opført. Det gør de ved at demonstrere, ved at lave ballade i gaderne. De sender hvide mus ind i biografsalen, så folk skræmte flygter ud af biografsalen, og politiet beslutter sig midlertidigt at stoppe fremførelsen. Og han vinder jo fordi militærcensuren bedømmer, at filmen skader Tysklands nationale omdømme.
Jeg kunne godt tænke, jeg kunne godt tænke mig at tage lidt færd, altså fat i personen, ikke? Fordi vi har været lidt inde på det der med, at han har egentlig en anden ideologi, indtil han møder Hitler. Så skifter han, hvor man tænker, jo, mænd er også opportunist. Og man kan sige, altså Hitlers filosofi er jo blevet gennemgået mange gange, og den falder jo fuldstændig sammen. Der er ikke andet end krig og magt. Det er i sig selv selve formålet. Goebbels er en ægte intellektuel. I hvor høj grad, altså hvad er det, der fascinerer ham? Er det magten eller ideen? Fordi hvis der er en sammenhængende idé, så burde det jo være ham, der formulerer den, men man kan jo ikke rigtig få øje på den, fordi han alligevel underkaster sig Hitler.
Jeg vil sige, at han er en blanding af pragmatiker og idealist. Han er meget skrivende og formulerer sådan set jo de nazistiske synspunkter på en række ting. Men så er han også pragmatiker. Der er antydninger af, at han i virkeligheden ønskede, at nazisterne skulle komme til magten på samme måde, som Mussolini var gjort det i Italien. Altså udløst af et massepres, sådan så at regeringsmagten bliver overladt en. Men det er der altså ikke enighed i partiledelsen om. Man vælger mere den at forhandle med de magtfulde, og på den måde komme til magten. Så formulerer han sig jo, fordi han i marts 1933 bliver minister for propaganda og folkeoplysning, og dermed får han hele kulturområdet, bortset fra skoleområdet, ind under sig, begynder han at formulere sig også kulturpolitisk, og dermed jo på en vis måde, i hvert fald organisatorisk, kommer til at tegne kulturpolitikken, selvom han jo i virkeligheden er meget liberal med hensyn til det kulturelle.
Hvor I består det?
Han har ikke det der antimodernistiske syn,
som Hitler har.
Som Hitler og den særlige kulturelle gruppe i NSDAP har. Han kan godt se noget godt i moderne kultur, moderne kunst. Men for ham er sådan set skillelinjen, det er, at den moderne kunst er jødisk. Han bliver efter 1933 altså en af de meget førende nazister i den antijødiske agitation. Det er ham, der skaber det jødiske spørgsmål, altså at
jødenfrage, som det hedder.
Ja, at jøderne udgør et særligt problem, og derfor skal man forsøge at tage hånd om dette særlige problem. Han har også i Berlin jo ført en agitation. Berlin var den by i Tyskland med de fleste jøder, altså fører en særlig agitation og kamp mod den jødiske indflydelse i Berlin. Blandt andet politipræsidenten, der er jøde, aviserne, hvis chefredaktører er jøder.
Han kalder den for decideret for jødepressen, harcelerer han imod.
Ja, udtrykker dermed jo sin ringeagt for den presse, som han jo i virkeligheden jo beundret, ikke? Fordi han jo...
Kan man virkelig sådan begynde at sige, ligesom at altså, hvordan... Der er nogen, der har lavet den her tankeeksperiment. Hvad nu, hvis Hitler var kommet ind på Kunstakademiet i Wien? Og hvad nu, hvis Goebbels havde fået lov at blive journalist i jødepressen i Hitler i Wien og Goebbels i Berlin? Altså, er det sådan nogle banale psykologiske ting, der gør, at de her to mænd, som jo altså står bag over 50 millioner som menneskers død, altså, det er jo ikke småting, vi snakker om. Altså, det had, der ligger i dem. Altså, Hitlers had er dokumenteret temmelig kraftigt. Men den anden er jo, Goebbels er jo en mere intellektuel type, ikke? Men han forfiner han sit eget had med en intellektuel overbygning, eller hvad er det?
Det kan man sige, og han gør det jo sådan meget spidst med sin pen. Har masser af udfald mod jøderne, især under 2. verdenskrig, hvor den antijødiske propaganda bliver meget stærkere i 1930. Men for at vende tilbage til det, du startede med at spørge, Ja, altså man kan sige, hvis Hitler var blevet den der billedkunstner eller teaterregissør, som han prøvede på at blive, så er, er det ikke sikkert, at udviklingen vi har forløbet sådan. Med Goebbels er der nok, måske en anden side af sagen, ikke? Han mangler alligevel Hitlers radikale handlekraft. Han er altså pragmatiker i mange situationer. For eksempel er Goebbels jo ikke begejstret for krigen i 1939, fordi han mener, at udsigten til, at Tyskland skal kunne vinde den, er meget små. At han så i løbet af krigen fanatisk går ind for, at man skal kæmpe til det sidste. Ikke?
Ja, det der kalder ham for en fanatisk idealist, og det mener han godt.
Ja, og det gør han jo. Hitler tør jo ikke møde sit folk, efter at det går tilbage til Tyskland ved fronterne. Og så bliver Goebbels sendt ud. Den tale, som vi hørte indledningsvis, det er jo, hvor Goebbels forklarer nederlaget ved Stalingrad. Det vil Hitler jo ikke. Mm. Det gør han så med en appel til en endnu mere total krig, en endnu mere omfattende krig, end man kan forestille sig.
Hvad går det egentlig konkret ud på?
Det dækker også over nogle uenigheder mellem Hitler og Goebbels. Hitler ville ikke gå med til en totalkrig, altså en, der mobiliserede samfundet som sådan, blandt kvinder. Hitler var meget imod, at kvinderne skulle arbejde, og han var imod, at denne totale krig skulle gribe for langt ind i folks sociale liv. Der ønsker Goebbels, at man altså skal mobilisere samfundet totalt. Det lykkedes ham til sidst i efteråret 1944, men der er det jo for sent, at få Hitler med på, at nu gælder det om at mobilisere alle altså, ressourcer.
Folkestorm eller folksturm, det er Goebbels idé?
Nej, det er Hitler og Himmlers idé, men Goebbels er i Berlin med til at engagere alle de berlinske reserver.
Og det er simpelthen folkestorm, det er simpelthen, det er ravl og krat, alle mænd af huse.
Ja, alle mellem 16 og 60 år bliver mobiliseret til at slås det sidste afgørende slag, ikke?
Men hvis vi lige vender tilbage til, hvad skal man sige, det man måske kunne kalde, ja, lidt billig formulering, Goebbels varemærke, så er det jo propagandaen i scenesættelsen. Og hvis man så tænker på, at han kommer til magten der i 33, og som du fortalte, og der får han jo ansvaret for både film og teater, aviser, radio, litteratur, musik, og han laver sådan et medlemskab, man skal være medlemskab for, af de her nazistiske foreninger eller komiteer, for at få lov til at beskæftige sig med de her områder. Og det ekskluderer han, dermed ekskluderer han jo alle jøderne, kan man sige. Mm, mm. Men han laver også sådan nogle den nazistiske kalender er jo også noget, han får lov til, den ramme, han får lov til at udfylde. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på?
Ja, den nazistiske kalender går ud på nogle mærkedage, hvor Hitler skal møde tyskerne. Og det er så nogle specielle dage i nazismens historie. Først er den 30. januar, selvfølgelig, hvor man kommer til magten i 1933. Den anden er den 20. april, Hitlers fødselsdag. Så er der 1. maj, som man jo gør til fridag for de tyske arbejdere, og opfylder dermed et lange efterlyst ønske. Så er der sommer- og vintervejr, og så er der den 9. november, den dag, hvor nazisterne i München forsøgte at komme til magten ved et kup i
Nederland. Det er såkaldt ølstuekup. Og når vi nu er ved, og så er der vel også partidagen i Nürnberg i september.
Ja, de ligger ikke på,
samme
dato.
Okay. Men når vi nu er ved omkring 9. november, så er der jo en dato, som vi i dag måske ikke husker for nazisternes forsøg på at overtage magten i 23, men på grund af Rigskrystallnatten.
Og murens fald senere. Jeg ved ikke, hvad der er med den 9. november.
Men hvilken rolle spiller Goebbels i 1938 med Rigskrystallnatten?
Vi skal lige bringe det ind i en sammenhæng. Goebbels er i 1937-1938 ved at blive lidt afsides, og det skyldes
i forhold til magten, indercirklen i det nazistiske
parti. Ja, det skyldes, at han jo har en elskerinde og en tjekkisk skuespillerinde, og vil forlade magter og børnene. Han magter og hans familie går for at være ideal.
Altså hans kone magter Goebbels.
Ja, familien med i alt.
Seks
børn. Ikke? Magda går så til Hitler, og Hitler stiller Goebbels over for valget. Enten bliver han i ægteskabet, eller også ryger han helt ud. Og han bliver så i ægteskabet. Men han er meget isoleret i efteråret 1938. Han bor alene. Magda vil ikke lade ham være i hjemmet og får ikke lejlighed til at se sine børn, bortset fra, jeg tror, hver anden eller tredje uge må han se sine børn. Derfor er hans forsøg på at udnytte den episode, hvor en ung polsk jøde begår et attentat mod en tysk diplomat i Paris, forsøger Goebbels at udnytte til en pogrom imod jøderne. De skal nu som straf mærke folkets fred. Det bliver så altså ikke folket, det bliver SA, det bliver partiet, det bliver Hitlerjugend, der går helt berserk, ødelægger godt og vel 200 synagoger, knap 100 jøder bliver dræbt, og massevis af lejligheder, forretninger osv. bliver ødelagt. Det er altså et forsøg med sådan en radikal indgreb over for jøderne. Det bringer ham lidt tilbage i magtens inderkreds.
Så det vil sige, at de forbrydelser er faktisk det, der ligesom får ham frem i partiet igen?
Ja, han genvinder Hitlers respekt, men jo ikke Görings, fordi Göring, der står for økonomien, tænker på de ødelæggelser, det har medført. Det fører så til, at det jødiske spørgsmål fra SA og Goebbels bliver overtaget af SS og Göring og bliver sat ind i mere ordentlige...
Og Hermann Göring er preussisk ministerpræsident på det her tidspunkt, eller hvilken rolle spiller han her?
Preussisk ministerpræsident, så er han ansvarlig for fireårsplanen. Han er
luftfartsminister, ikke?
Økonomiminister, luftfartsminister, minister for jagt og skov.
Hitlers nummer to på det tidspunkt, ikke? Eller før Rudolf Hess. Altså, men, okay, men det, nu skal vi...
Nu er vi omkring jødespørgsmålet. Altså, der er jo også nogle film, som man også husker. Altså, der er evige jude, den evige jøde og jytsys, som er nogle spillefilm, som er decideret antisemitiske, og som han er også, altså Josef Goebbels, iscenesætter eller er med til at få givet penge til, og håber på, at ligesom bliver produceret. Hvad er tanken og hensigten med det, og hvorfor gør de det?
Det er jo at vise, hvordan jøderne udgør et problem. Altså især den der, den evige jøde, filmet i ghettoen i Warszawa, altså i 1939-1940, viser jo et vrangbillede af sådan set den jødiske eksistens. De bliver sammenlignet med rotter, og dermed kan man sige, at Goebbels med filmen prøver at vise, at jøderne er nogen, der gør livet besværligt for tyskere, og derfor må man forsøge at slippe af med dem.
Og det gør han jo selv i særdeleshed i Berlin, hvor han jo er allerede i 1941, har gjort så store anstrengelser for at gøre den jødefri, såkaldt. Hvad menes der med det?
Goebbels har fra godt og vel 1939 forsøgt at få deporteret de tilbageblivende jøder i Berlin. Han møder i det punkt modstand fra Speer og Hitler, men i efteråret 1941, hvor drabene på jøderne jo er startet i Sovjetunionen, får han så endelig Hitler med på at deportere Berlins jøder til østområderne, først og fremmest til de baltiske lande.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi taler med forfatteren bag en stor biografi om Hitlers propagandaminister Josef Goebbels, Karl Christian Lammers, og bogen den hedder så Hitlers spindoktor. Og bare lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså, hvis vi nu, vi behøver vel ikke, men for en sikkerheds skyld må vi hellere sige, det vi taler om, det er jo en mand, der har medvirket til verdenshistoriens største forbrydelser. Men der er jo altså noget ved, at den nazistiske æstetik, den er altså meget svær at slippe af med, og der, hvis ikke den ligesom symboliserede drabet på 50 millioner mennesker, så ville den måske have fået en renaissance af en eller anden Man kan se, hvordan Lars von Trier er kommet på udebane, eller på, på glatis med det der, ikke? Hvor meget af det er Leni Riefenstahl, filminstruktøren, hvor meget er Albert Speer, hvor meget er Goebbels? Fordi hvis vi ser bort fra, hvad det er, det symboliserer. Altså, jeg har set merchandise på en udstilling i Berlin, hvor man tænkte, de var godt nok tidligt ude med rislamper, med svastikager, kaffestel, alt muligt kortspil. Altså, og den der... altså, det var Hugo Boss, der designede SS-uniformen, ikke? Det så jo fantastisk godt ud.
Det felt, hvor man nok må sige, at Goebbels langsigtet har fået størst betydning, det er på radio- og tv-området. Det er jo ham, der samler de tyske radiostationer i en fælles radio. Han,
Großdeutsche Rundfunk.
Ja, Berlin, ikke? Og han lader fremstille en enkel radiomodtager, en såkaldt Volksempfänger, der gør, at tyskerne kun kan høre tysk radio. Og dermed kan man jo bruge radiomediet kombineret med, at når Hitler eller han selv talte, ja, så blev der opstillet højtalere på store pladser i virksomheder, så alle kunne være med i det der fællesskab omkring føreren og Goebbels.
Det, som også er kendetegnet ved Goebbels nu vi her til aller sidst, det er hans rolle de sidste år i krigen, hvor han jo sådan set skal fortælle tyskerne om, hvordan det går. Og der udvikler han sådan en form for optimistisk realisme, hvor han sådan fortæller sandheden i godseøjne, men stadigvæk fastholder en eller anden form for optimisme. Han benytter sig også nogle andre virkemidler, sådan noget som rygtespredning. For eksempel, at man har det her V2-bomber, som måske kan indbefatte kernevåben og sådan nogle ting. Er det ikke også noget, som han, hvad skal man sige, at varemærke for hans gerning, kan man sige, som propagandist? Og som var lidt forud for sin tid, måske?
Jo, som propagandist forsøger han jo at opretholde en optimisme til det sidste. En af hans sidste lederartikler i Das Reich handler om, hvordan klokken endnu ikke har passeret 12, så der er stadigvæk chancer og håb for, at Tyskland kan overvinde problemerne. Man skal bare tro på...
Endsieg, den endelige sejr.
Ja, og tro på, at man har retten på sin side i kampen mod bolsjevismen og det internationale jødedom. Så er der jo en kendt episode, hvor han til sidst siger til sine medarbejdere, at nu drejer det sig om at gå af med værdighed, fordi man er med i en film, som man måske vil se om 100 år, om hvordan man heroisk kæmpede til det sidste, og dermed også overvandt den krise, som Tyskland var i.
En af de der ting, man til allersidst, så indspiller han jo en film, eller får en film med omkring Frederik den Store, der hedder Koldberg, som er sådan en spillefilm, der handler om fra 1700-tallet, der handler om, at kong Frederik den Store, selvom han var presset på et tidspunkt, så til sidst så overvandt han alle anstrengelser og vandt faktisk krigen og sådan noget. Var der andre ting, lignende ting, som man kunne bruge i propagandaen, for ligesom at få vendt udviklingen? Han kendte jo godt holdningerne hos befolkningen.
Goebbels lavede jo masser af spillefilm, og i virkeligheden dagligdagsfilm producerer under krigen, for at tyskerne skal få en fornemmelse af, at der er noget normalitet i Tyskland. De skal afledes fra selve krigsforløbet. Og den der Koldberg er jo i virkeligheden også et spin, fordi godt nok fremstilles Frederik den Store som en, der gør et godt udfald ved Koldberg og overvinder russerne, men i virkeligheden passede det jo ikke. Frederik den Store vandt ikke ved Koldberg.
Nej, hvad gjorde han så?
Ja, han tabte jo.
Til aller sidste meget kort spørgsmål, Carl Christian Lammers. Altså, jeg tror, der er mange danskere, der har set der undergang, og set, hvordan Goebbels-familien tager sig selv af dage der til sidst. Og det er vel gået hen og blevet til sådan i folkets øjne, at det var sådan, det foregik, ligesom at man har bildt hele verden ind, og indtil at Columbus sejlede vestpå, så troede man, at jorden var flad. Og det er ikke sådan, det, altså filmen er politisk, eller ikke, hvad hedder det, historisk ukorrekt på det felt, ikke?
De to overlevende fra Førebunkeren har, da de blev forhørt af russerne, sagt, at det var Hitlers læge Stumpfegger, der knuste giftampullerne i børnenes mund. Og altså ikke som det er fremstillet i, i filmen Magd og Goebbels. Det er jo også, i virkeligheden er det jo et lidt filmisk problem, ikke? Fordi når man nu har en film, der sådan set viser Hitler som mere menneskelig, det går altså ikke at lave en film, hvor der ikke er noget ondt, vel? Hvor der ikke er noget umenneskeligt. Og derfor får Magda Goebbels denne rolle i den her film. Sådan er min tolkning af det. Men altså, kilderne taler for, at det er Stumpfegger, der har dræbt børnene. Godt nok på Magdas ordre.
Og Josef Goebbels ender jo så sine dage som rigskansler, godt nok for en dag, og han dør 1. maj 1945. Karen Christian Lammers, tak fordi du kom.
Selv tak.
Og nu er det for en gang skyld relevant at bruge frasen, nu skal vi til noget helt andet. I december skrev økonomi- og indrigsminister Margrethe Vestager, regionernes formand Bent Hansen og vores nye gæst Erik Nielsen, formand for Kommunernes Landsforening og til daglig borgmester i Rødovre, en kronik i Politikken, hvor I kom med nogle fælles tanker om fremtidens service i den offentlige sektor. Og kort sagt, så kan man sige, at budskabet var, at borgerne skal klare langt flere opgaver selv. Velkommen til dig, Erik Nielsen.
Ja, tak.
Kronikørerne, de skrev blandt andet, kriterierne for tildeling af ydelser skal følge trit med ændringer i befolkningen og tilpasses udviklingen i velstands- og sundhedsniveau. At være 65 år i dag er ikke det samme som for bare 10 år siden. Flere ældre har et godt helbred i forhold til for 10 år siden, og den personlige indkomst for personer over 64 år er vokset med næsten 50% de sidste 10 år. Hvorfor så automatisk få pensionistkort til offentlig transport og rabat i svømmehallen? Borgere, som kan selv, skal selv. Og det betyder, at borgerne skal understøttes i at tage ansvar for sig selv med udgangspunkt i deres individuelle ressourcer og behov. Mange kan blive mere selvhjulpende og få større personlig frihed ved hjælp af velfærdsteknologi. Erik Nielsen, lægger I op til flere nedskæringer, eller hvordan hænger det her sammen?
Det hænger simpelthen sammen med, at vi jo prøver at skal sikre, at ressourcerne også fremadrettet kan bruges til dem, som har hjælp behov. Og man kan jo se, at det kunne vi se i hele 2012, at rigtig mange mennesker kan klare sig selv, og har også lyst til at klare sig selv. Vi har åbnet for det på digitaliseringen, hvor vi sagde det samme. Dem, der kan selv, de skal selv. Og hvis man ser på udviklingen igennem mange år, nu er jeg jo 59 år, så jeg kan huske, at jeg var ung, og der var en 65-årig, altså virkelig rigtig gammel. I nu om dagen er man jo dårlig nok gået ind i den sidste alder. Det var jo gamle dage, den tredje alder. Nu er vi inde i den tredje alder, men der kommer også en fjerde. Og derfor er vi nødt til at få drøftet nu, hvordan ser det her ud om i løbet af de næste 10 år, når hele 60'er-generationen går ud af arbejdsmarkedet. Mange af dem med en rigtig stor og god pension. Er det så også det, vi skal sige, jamen der kan alle få det samme for det samme bord? Eller skal vi drøfte lidt? Lad os nu få målrettet pengene til dem, som har mest behov.
Det har jo ellers været sådan en grundpille, ikke også i socialdemokratisk politik, at ydelserne skulle være universelle, men den går bare ikke længere.
Og jeg synes jo, at det er rigtigt nok, at vi selvfølgelig skal sikre, at der er en retfærdighed til. På den anden side må vi jo også sige, at der er jo ikke nogen generationsretfærdigheder. Altså, når jeg ser på min generation, som er kommet efter 60'er-generationen, så fik vi jo en stor arbejdsløshed. Det havde man ikke i 60'er-generationen. Der havde man adgang til de universiteterne og fik gode uddannelser. Det der var der også mange i min, der fik.
De fik inflationspræmier på deres boliger.
Ja, de fik mange ting, kan man sige. Så det, jeg synes også, at hensyn til retfærdigheden i generationerne, hvis man kan tale om retfærdighed, det skal man ikke helt gøre her. Men der synes jeg måske, det kunne være fair nok at sige, når nu vi skal leve så meget længere, folk er raskere længere, de har ikke behov for det samme, når de i løbet af nogle år går ud af arbejdsmarkedet, så er der ikke nogen mening i, at vi giver hinanden gaver på den her måde.
Men der var nogen, der ville sige, at jeg betaler en meget høj skat, så jeg vil også have noget tilbage den anden vej.
Ja, det synes jeg var en rigtig god diskussion. Jeg kunne også læse her kort før jul, at nogen gjorde opmærksom på, at i fremtiden vil de ældre også komme til at betale meget mere skat. Faktisk vil de betale så meget skat, så de også får dækket de omkostninger, som staten eller kommunerne i øvrigt måtte have, ved at man blev ældre, hvis man nu skal gøre det sådan meget op i økonomitænkning.
Det er jo glimrende.
Ja, så det er jo fint. Så derfor bliver der også en diskussion. Vi har så bare rejst den og sagt, jamen, er det sådan så, at det er et tabu? Det er det ikke mit socialdemokratiske billede. Hos mig er det sådan, så hvis vi fremadrettet skal hjælpe mennesker, så må det selvfølgelig være dem, der har behov. Og folk bliver meget ældre, og der kommer også heldigvis mange flere, der bliver ældre i de kommende år, og der får vi brug for at få målrettet ressourcerne direkte til dem.
Du siger målrettet. Du siger i virkeligheden prioriterer, gør du ikke?
Jo, det er jo det, vi er vant til i kommunerne. Det har vi jo gjort i alle årene. Jeg har været borgmester nu. Jeg er lige startet på det 20. år. Så jeg har været vant til at prioritere faktisk i alle de år, jeg har haft med det her at gøre. Og det gør vi hver eneste år. Samtidig med, at vi effektiviserer, så får vi selvfølgelig også flere penge til rådighed til at hjælpe dem, som der er behov for hjælp.
Men der er også nogle andre greb, I skal for at sikre kommunernes økonomi, eller offentlig økonomi og regionernes økonomi i det hele taget. Og det er sådan noget med regelforenkling. At det, skal sådan, det er lidt sådan det værktøj, I hiver op af værktøjskassen.
Det er så et udtryk, vi har hørt umanerligt mange gange, uden at det er blevet til noget.
Altså, gik jo meget ind for det, og Nyrup gjorde det også, og de borgerlige, de var regeringer. Så nu prøver I også, eller hvad?
Altså, jeg er jo altid lidt bekymret som kommunemand, når en regering siger, at de vil afbureaukratisere, for jeg husker jo Slytter, at der kom faktisk mange flere regler efter, og sådan er det faktisk sket også ved efterfølgende regeringer. Der, hver gang de taler om det, kommer der flere regler.
Men nu gør I noget ved det. Nu har jeg fået Vestager til at skrive med på det, i den her kronik.
Det var jo ret vigtigt for mig i den kronik, vi lavede, at den første store halvdel handlede jo om afbureaukratisering, og hvor vi skal tage dem bid for bid. Nu læser jeg så også kort før jul, at Margrethe Vestager havde oplevet, at det måske ikke var lige så simpelt, som man lige troede, og man var nødt til at få skilt de her regler ad, for de hænger som ofte sammen på tværs af de kommunale forvaltninger. Så det er en meget stor opgave at få afbureaukratiseret. I virkeligheden handler det om at give tillid til kommunerne, tillid til de kommunale medarbejdere om, at vi faktisk er i stand til at løse opgaverne ude i kommunerne og tæt på borgerne. Og det er sådan set det, jeg håber på, kan komme ud af den her afbureaukratisering denne gang.
I kronikken, der skriver I også, i en international sammenhæng, herunder i sammenligning med vores nabolande, har vi haft en meget svag produktivitetsudvikling. Det har vi også hørt en del om, og så skriver I videre, der vil i mange år fremover blive færre til at forsørge flere, og en stærk udvikling i produktiviteten af vores mulighed for at skabe øget velstand og velfærd. Hvordan vil I øge produktiviteten i den her kolossale offentlige sektor, vi har? Den er jo altså verdens største, og produktiviteten skal simpelthen blive bedre.
Ja, altså,
det kan vel ikke gøres ved afbureaukratiseringen?
Jo, det kan det faktisk godt.
Hvorfor skulle det lykkes denne gang?
Ja, det er jo så det, jeg håber på, at når vi nu er enige om det, og tidligere har jeg så ikke været meget opmærksom på, om kommunerne har været så tæt indover, som vi er denne gang. Men i virkelighedens verden var det sådan, at i 2012, vi havde faktisk en ret høj produktivitet i kommunerne. Det var blandt andet noget af det, der var den store diskussionstema, det var, at den private sektor haltede for langt efter i produktiviteten. Men når vi sammenligner offentlig sektor med andre offentlige sektorer omkring os, så er produktiviteten for lav. Men det kræver simpelthen, at vi har for, om jeg så må sige, løsere håndled til at kunne være med til at hjælpe borgerne i nærsamfundet. Men også, at man har direkte adgang til at træffe beslutninger, og så øvet også måler på dem. Det, der er sket i Danmark, det er, at man over en årrække ikke målte noget som helst. Og pludselig gik der fuldstændig inflation i den i nullerne, så vil man måle alting. Det, hvor jeg håber, vi kommer hen nu, det er, at man måler det, som giver mening. Og der ligger en kæmpe afbureaukratiseringspotentiale i det, ved netop at gå ind og måle på det, der giver mening. Det har man ikke tilbøjelig tid, specielt ikke på beskæftigelsesområdet, har man ikke gjort det i rigtig mange år.
Der vil være nogen, måske skolelærer, som i mange år har harceleret imod alle de her skemaer, man skal udfylde. Og der ligger jo op til, at der skal, I nævner ikke specielt det område, men I siger, at opgaverne skal fortsat dokumenteres, men med fokus på læring frem for kontrol. Hvad menes der med det?
Der menes det, som at vi har oplevet meget i nålerne, det var, at der var ikke tillid til, at kommunerne kunne levere, fordi der var jo heller ikke de måleinstrumenter. Så det, den daværende regering ønskede sig, det var at få nogle måleinstrumenter ind, og det er det, jeg siger, der overgiver man sådan set, det tror jeg jo også, Claus Hjort Frederiksen var enig med mig i, da han var beskæftigelsesminister. Han var faktisk også ude at sige, at han blev noget overrasket efter, at han havde været minister et par år på det område, fordi i virkelighedens verden var det slet ikke nødvendigt at have sådan en overgiring. Så det er klart, at det...
Så man forfinede instrumenterne, eller måleinstrumenterne, eller skemaer?
Nej, jeg synes ikke, de var forfinede. Jeg synes bare,
har man det efterfølgende? Det er det, jeg spørger.
Nej, det er man i gang med nu. Man er i gang på at kigge på, hvad er der så for nogle regler, man kan undvære. Og jeg har jo siddet med det inden for beskæftigelsesområdet, og der er en lang række regler, som ikke giver mening, men som i virkeligheden båndlægger utrolig meget arbejdskraft i den offentlige sektor, blandt andet i kommunerne, og specielt blandt vores socialrådgivere og dem, der sidder i jobcentrene. De er overbebyrdet med bureaukrati. Hvis man stiller den tillid løs, giver dem mulighed, samtidig med, at man også siger, at vi vil gerne måle på, hvor mange vi får i arbejde. Vi vil også gerne måle på, det er det. Men vi skal behøver ikke at måle på, om de kommer til samtale tirsdag eller onsdag. Det er sådan set bedøvende ligegyldigt, for det er det også i den virkelige verden. Hvis man begynder at lytte til det, det er det, jeg oplever nu, så har vi selvfølgelig en mulighed. Og så bare lige omkring produktiviteten. Det er jo klart, at når man nu også hører Jørgen Søndergaard sige, at det er rigtig vigtigt at slå skoler sammen.
Jørgen Søndergaard.
Ja, som er formand for skolekommissionen, som jo har peget på det, som man har gjort i kommunerne. Man er begyndt at lægge skoler sammen, fordi de simpelthen ikke hænger sammen i forhold til effektivitet, men heller ikke i forhold til læring. Så det vil sige, at man får faktisk der slå to fluer med et smæk. Man får sikret en effektiv folkeskole, samtidig med, at den også er om jeg så må sige, langt bedre pædagogisk og læringsmæssigt.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7 i vores første udsendelse her efter nytår, og vi har besøg af formand for Kommunernes Landsforening, Erik Nielsen, der også er socialdemokratisk borgmester i Rødovre. Og Erik Nielsen har sammen med Margrethe Vestager og formand for regionerne, Bent Hansen, begået en kronik før jul, der handler om, hvordan vi skal forberede os på, at borgerne skal løse langt flere opgaver selv, og at den offentlige sektor skal omstilles til en mere effektiv offentlig sektor. Det har vi også hørt før. Jeg citerer så endnu en gang. Effektive metoder skal udbredes gennem faglighed, nysgerrighed, systematisk vidensspredning samt gennemsigtighed i omkostninger. Det er der jo ikke nogen, der kan være uenige i, vel?
Nej, det er bare ikke sket tidligere, fordi de regelsæt, som vi har fået ned over os, er jo kommet ikke i en mantra om tillid, men en mantra om mistillid.
Jamen det mest konkrete, du nævnte, det var, at en socialrådgiver behøver ikke sidde og rapportere, om en klient har været der om tirsdagen eller onsdagen. Det er det mest konkrete. Altså, kan du komme med nogle flere konkrete eksempler på, hvad det er, man kan effektivisere med?
Ja, det kan jeg jo sagtens. Altså, det fælleskommunale indkøb i sig selv er man jo på vej til at løse meget bedre, end man har gjort tidligere. Digitaliseringen omkring det med, at man kan henvende sig til kommunerne, er jo sat godt i gang sidste år, og det kommer til at virkelig eksplodere her i 2013. Det giver altså borgerne en mulighed for at kunne henvende sig til deres kommune, når de selv har lyst til det og har mulighed for det. Og på den måde vil man faktisk via digitaliseringen kunne løse meget. Der vil være kommet nogle velfærdsteknologier ind, som kan hjælpe borgerne i deres eget hjem. Det er også ganske udbredt og bliver udbredt meget mere.
Det er telemedicinering, eller hvad?
Ja, blandt andet, ja.
Men nu, jeg ved godt, det ligger en lille smule uden for emnet, men den tidligere formand for socialrådgiverne, Bettina Post, hun var også ude her før jul med et interessant synspunkt om, at hendes forældre bliver sat fuldstændig uden for samfundet, fordi de ikke kan digitaliseres. Er det så et sted, hvor man kunne sige, at her er der nogle muligheder, hvor der vil blive afsat nogle ekstra ressourcer til de ældre mennesker, som ikke gider sidde på en iPhone eller tage stilling til? Altså, jeg ved jo nogenlunde, hvor forandringsparat jeg er, og er der noget, der keder mig, så er det da hele tiden at få at vide, at nu har vi det og det digitale tilbud fra den offentlige sektor, der er opdateret. Hvis jeg så var over 70 og ikke interesserede mig for den slags, er det ikke et sted, der skal sættes ind, hvor man siger, respekt for folk, der ikke overgår den digitaliserede verden?
Jo, det er ligesom med kultur. Når man laver noget i en kommune, bygger en vej eller gør noget andet, så skal man også, eller bygger noget kultur, så skal man huske, vi skal også nok sørge for de ældre og for børnene og så videre. Og sådan er det også med digitaliseringen. Man skal også huske at sige, der er nogen, der ikke er i stand til at kunne løse den opgave selv. De vil stadigvæk kunne henvende sig på rådhuset. Men det, man glemmer, og det synes jeg er aldersdiskriminerende, det er faktisk rigtig mange ældre. Og når jeg taler ældre, så taler jeg 75 år op efter. Men også 70 år, så er rigtig mange kan selv og vil selv. De løser dagligt deres bankforretninger, de bestiller rejser over nettet og alt det andet, som vi kender. Og nu har de en mulighed for selv at få løst deres opgave. Dem, der ikke kan og ikke har mulighed for det, de vil stadigvæk kunne henvende sig i borgerservice på deres rådhus. Det vil der være to muligheder. Den ene det er, at der er en selvbetjeningsløsning, de selv kan gå hen til at få hjælp fra det, vi kalder digitale ambassadør, eller de kan gå hen ved skranken, hvor man kan se, hvad der foregår ind bagved på skærmen. Og så vil være en medarbejder, der vil løse
opgaven. Jeg bliver helt forskrækket over at høre om en digital ambassadør. Det er næsten ligesom at komme ud i lufthavnen, ikke, hvor man skal tjekke sin bagage ind. Det er det mest forbudte i vores det at tale med et andet menneske. Men det kan altså stadigvæk lade sig gøre. Men er det ikke noget, man kan prioritere op, hvor man også godt kan sige som, uden at være ældre menneske, jeg vil gerne tale med et menneske, jo, i stedet for det der med tryk sæt til afslutning med selvmord. Ned.
Man kan jo så sige, at når nu det løser sig sådan, at rigtig mange mennesker nu kan løse det selv, så sparer man jo nogle penge et eller andet sted. Den kan man fokusere på dem, som så kommer. Så der er jo ikke nogen besparelseobjekt på den måde i det, fordi man sparer meget mere, end man i øvrigt kan sætte ind til dem, som henvender sig selv.
Ja, til allersidst, vi får lige vendt tilbage til det her med regler og alt det her. Altså, I siger, I vil afbureaukratisere, men I kan jo ikke forhindre, at der sker en fortsat knopskydning af regler og alt muligt andet fra Christiansborg. Du skal jo også til oppositionen og fremtidige regeringer i ed, skal du ikke?
Jo, og jeg skal i hvert fald have Margrethe Vestager taget ed. Hun sagde jo, at det nytter ikke noget at fjerne med pincet, hvis man fylder på med skovl. Og det vil jeg selvfølgelig holde hende op på, og det er hun også selv optaget af. Jeg mødes jo med hende ret ofte for tiden. Så det er vi meget enige i, og det håber jeg også, at det der bliver løsningen, fordi det er det, der kan frigive en lang række ressourcer i den offentlige sektor, og faktisk også, som vi siger populært, kan sætte medarbejderne fri til at løse de opgaver, som vi i virkeligheden har sat dem til, og ikke udfylde alle mulige mærkelige skemaer, som ikke giver mening.
Men du ved jo godt, at næste gang, der er et eller andet problem i den kommunale sektor, og TV2 og DR kører for fuld drøn, så vil der være et krav om, at nu skal I gøre noget ude i kommuner, og der skal laves nogle regler osv.
Ja, det er jo vores opgave. Vi har jo 70% af den offentlige sektor i drift, så det er klart, at vi ved godt, at det også det drejer sig om, og det er vi også glade for og stolte af, så vi skal selvfølgelig bare gøre opmærksom på, hvor vi har mulighed for at gøre det bedre, og så håbe på, at regeringerne lytter.
Tusind tak skal du have, Erik Nielsen, formand for Kommunernes Landsforening. Det var alt for denne første udgave her af Går du er Steno. Når vi vender tilbage igen i næste uge, så er det direkte igen. Og i teknikken stod Nikolaj Kirk. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.